bulshada ka dhameystirtaan wadamadaasi wasiirka waxbarashada iyo tacliinta.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji pote unapotusikiliza, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2023. Ni matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu ushirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na hali kadhalika Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Pia unaweza kutupata mitandaoni kwenye voaswahili.com.
Na mkati ya ripoti tulizo kuandalia katika taarifa hii leo, huko nchini Tanzania wakulima wametaka serikali kuhakikisha bajeti itakayopitishwa 2023-2024 inalenga zaidi wakulima wadogo wadogo ambao wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali pamoja na gharama kubwa kufuatia ruzuku ya mbolea ambayo imekuwa ikitolewa mijini na sio vijijini ambao kuna wakulima wengi.
Ruzuku tumejiandikisha vijijini, lakini cha ajabu ruzuku hii tumeenda kuichukulia mjini, tena kwa matajiri. Ikafikia hatua ya mwisho ruzuku ikawa inalanguliwa na matajiri.
Na katika taarifa nyingine, mazungumzo ya pande mbili kati ya serikali ya Kenya na upinzani huenda yakasambaratika baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kushutumu serikali ya Rais William Ruto na kusitasita kwamba imesitasita na kupoteza muda zaidi licha ya kusitisha ufanyikazi wa maandamano wiki iliyopita. Ufanyaji wa maandamano.
Naam, ni vidokezo vya baadhi ya ripoti kusikia kwenye matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridi akusomee habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba zaidi ya watu 5,500 bado hawajulikani waliko katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mafuriko yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 400. Afisa mmoja wa serikali katika eneo hilo amesema leo Jumanne, wakati manusura nao wakisubiri msaada wa chakula. Miili ya watu wengi imeopolewa kutoka katika vijiji vya Bushushu na Nyamukubi katika jimbo la Kivu Kusini, eneo la Kalehe, tangu mvua kubwa ilionyesha kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi tangu siku ya Alhamisi na kuharibu majengo, miundombinu mingine na mimea. Makaburi ya halaiki yalichimbwa mwishoni mwa wiki kwa ajili ya kuwazika waliofariki, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, jambo lilozua malalamiko kutoka kwa baadhi ya asasi za kiraia wakisema kwamba maziko hayo hayakuwa na heshima. Wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wametoa tahadhari kuhusu ukosefu wa vifaa vya kuwasaidia zaidi ya wakazi 8,800 walioathiriwa, wengi wao wakiwa wameachwa bila makao na wakiwa na kiwewe baada ya mojawapo ya maafa mabaya zaidi ya asili katika historia ya hivi karibuni ya Kongo. Afisa mmoja wa serikali amesema leo Jumanne kwamba maiti 411 zimepatikana kufikia sasa na kwamba takriban watu 5,525 bado hawajapatikana. Maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba miili ya watu wasiopungua 20 imepatikana ikiwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika eneo la kilimo cha kakao katika kijiji cha Ndoma, Kivu Kaskazini. Timu ya maafisa wa uchunguzi na wa usalama walifukua miili hiyo baada ya wakazi wa vijiji vya eneo la Beni kupata mifupa pamoja na nguo ambazo baadaye waliwaarifu maafisa kuhusu tukio hilo. Mabaki hayo yaligunduliwa katika eneo ambalo lilikuwa chini ya udhibiti wa Allied Democratic Forces ADF, wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State eneo ambalo pia lilichukuliwa tena na jeshi la Kongo mapema mwaka huu. Mzozo umekuwa ukiendelea mashariki mwa Kongo kwa miongo kadhaa sasa, huku zaidi ya makundi 120 yenye silaha yakipigania mamlaka, ushawishi na rasilimali, na baadhi yakipigana ili kulinda jamii zao. Malori yaliyojaa bidhaa yamekwama katika mji wa Port Sudan yakishindwa kusafiri, huku kukiwa na mapigano baina ya pande mbili hasimu mjini Khartoum. Wakati bandari imekuwa ndio njia kubwa kupitia Sudan, magari makubwa yaliyosimama yaliashiria kwamba mzozo mkubwa uko njiani. Pande mbili zinazozozana nchini Sudan zilianza mazungumzo Jumamosi yenye lengo la kufanikisha sitisho la mapigano lililoshindwa baada ya wiki tatu za mapigano ambayo yameua mamia ya watu. Taarifa chache zimetolewa kwa umma kuhusu mazungumzo hayo yanayoongozwa na Saudi Arabia na Marekani mjini Jeddah, kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha RSF yaliyoanza mwezi huu wa Mei tarehe 6. Lakini kiongozi wa SAF Jenerali Abdel Fattah al-Burhan Jumatatu alikiambia kituo cha television cha Misri Al-Kahira News TV kwamba hakuna haja ya kuketi pamoja kwenye meza ya mazungumzo nchini Saudi Arabia bila ya kuwa na azma ya kweli ya sitisho la mapigano. Jenerali Burhan amesema anakaribisha juhudi zote zenye lengo la kusitisha umwekaji wa damu, lakini akasisitiza kwamba RSF ni lazima iweke silaha zake chini. Na mawaziri wa mambo ya nje wa Uturuki na Syria watakuwa na kikao chao rasmi cha kwanza hapo kesho Jumatano tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria zaidi ya mwongo mmoja uliopita, maafisa wamesema. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo haya yatakayofanyika mjini Moscow pia yatawahusisha wanadiplomasia wa juu wa Russia na Iran, wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema katika taarifa. Tangazo hilo linatoa ni nguvu ya kidiplomasia kwa Rais Recep Tayyip Erdogan siku chache tu kabla kukabiliana na uchaguzi mkuu ambao una ushindani mkali baada ya utawala wake wa miaka 21. Upigaji kura utafanyika siku ya Jumapili. Erdogan awali aliunga mkono juhudi za waasi kutaka kuiangusha serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad na kuwa na uwepo wa kijeshi katika ukanda wa kaskazini katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, jambo ambalo lilikasirisha Damascus. Lakini Erdogan alibadili mwelekeo baada ya Uturuki kutumbukia katika mzozo wa kiuchumi miaka miwili iliyopita. Maridhiano ya Syria pia yameungwa mkono na upinzani wa Erdogan na kuwa na mchango muhimu katika kampeni za uchaguzi wa Uturuki. Iran na Russia zimekuwa zikisaidia mazungumzo mashauriano baina ya pande hizo mbili, Uturuki na Syria.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden na viongozi waandamizi wa vyama vya Republican na Democratic katika bunge hapa Washington wanatazamiwa kukutana Jumanne katika ikulu, huku kukiwa na mvutano kuhusu swala la kuongeza kikomo cha madeni ya taifa. Spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy na kiongozi wa wachache katika Senate Mitch McConnell wataungana na kiongozi wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries na kiongozi wa wengi katika Senate Chuck Schumer, huku kundi hilo likijadili makataa yanayokaribia kuhakikisha kwamba serikali inaweza kulipa matumizi ambayo tayari yamefanyika. Wakazi wa mji mkuu wa Sudan waliripoti mashambulizi ya anga usiku kucha na makabiliano ya bunduki ya hapa na pale Jumanne asubuhi, huku kukiwa na ongezeko la visa vya uporaji bila dalili ya mafanikio katika mazungumzo ya kusitisha mapigano ambayo yanaendelea nchini Saudi Arabia. Hasia hizo zimeongeza kasi ya wimbi la watu wanaokimbia makazi yao, huku idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani nchini Sudan ikiongezeka zaidi ya mara mbili ndani ya wiki moja hadi kufikia watu 700,000, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa limesema. Maafisa wa chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan wanasema kwamba mwanasiasa huyo alikamatwa alipofika mbele ya mahakama ya mji mkuu Islamabad kujibu mashtaka ya kesi nyingi ambazo ni za ufisadi zinazomkabili. Fawad Chaudhry, afisa mwandamizi wa chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf, alisema kwamba Khan mwenye umri wa miaka 72 alikamatwa ile Jumanne kwenye majengo ya mahakama na maafisa kutoka taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo iliyo chini ya afisi ya kitaifa ya uwajibikaji. Khan aling'olewa mamlakani kwa kura ya kutokuwa na imani naye mwezi Aprili mwaka jana, na amedai kufukuzwa kwake kulikuwa ni kinyume cha sheria na njama ya mataifa ya magharibi, na amefanya kampeni dhidi ya serikali ya mrithi wake waziri mkuu Shahbaz Sharif akitaka uchaguzi wa mapema ufanyike. Khan alikamatwa wakati akielekea katika chumba cha mahakama kuu ambako dozeni za kesi zinazomkabili kuanzia ufisadi na vile vile ugaidi na uhaini na makosa mengine ya jinai zilikuwa zinaanza kusikilizwa. Na wachunguzi nchini Kenya wameanza tena msako kuwatafuta waumini wa vuguvugu la kidini lililoibua utata katika msitu ambapo zaidi ya miili 100 imefukuliwa, mengi ikiwa ni ya watoto. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kithure Kindiki alisema leo Jumanne. Kiongozi wa kanisa la Good News International Paul McKenzie amezuiliwa kwa tuhuma za kuwaamuru waumini wake kujinyima chakula pamoja na watoto wao ili wafe njaa kwa ahadi ya kwenda mbinguni kabla ya mwisho wa dunia, jambo ambalo alitabiri kwamba lingetokea Aprili 15.
Ya kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi habari ilichukua uzito juu jioni hii ni mapigano yanaendelea katika mji mkuu wa Khartoum, Sudan, ukiwa na ripoti za kutopiga hatua yoyote katika mazungumzo ya kutafuta amani mjini Jeddah, Saudi Arabia. Kila upande katika mazungumzo hayo unaamini kwamba unaweza kupigana hadi kupata ushindi, huku idadi kubwa ya watu wakiendelea kuondoka Sudan na baadhi wakitumia mitumbwi kuelekea Saudi Arabia. Mwenzangu Kenneth Bure amezungumza Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia katika chuo kikuu cha New York hapa Marekani, na ameanza kumuuliza iwapo muungano wa nchi za Kiarabu unaweza kurudisha utulivu nchini Sudan.
Ni mwanzo mzuri, manake Saudi Arabia kwenye mikutano hii ya kujaribu kuleta amani Sudan pia imeshinikizwa na Marekani, na huenda pia Saudia ikaongea na wahusika wengine kama Umoja wa Falme za Kiarabu, kama Israel hivi, na pia wapatanishi kutoka Umoja wa Afrika kuja kujaribu kupata mustakabali mbadala ili kuleta amani kule Sudan.
Unaposema Saudi Arabia inashinikizwa na Marekani, uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia ni swala ambalo linaweza kuvuruga namna ambavyo tungetarajia kwamba hali ya utulivu ingepatikana Sudan kwa haraka, kwamba maslahi mengine ya nje yanaweza ingia ndani ya mazungumzo yanayoendelea Saudi Arabia.
Saudi Arabia pia imekuwa mhusika mkuu kujaribu kuisaidia upande wa Al-Burhan ili kuweza kuendeleza maslahi zake. Lakini pia tusahau ya kwamba Marekani pia inajaribu pia kudhoofisha mkono wa Urusi, ambayo pia inatoa dhahabu nyingi kutokea upande wa huyu generali Dagalo, yani Hemedit. Kwa hivyo kwa Marekani kujaribu kushinikiza Saudia, pia huenda ikajaribu Saudia kajaribu pia kuhakikisha kwamba mkono wa Urusi hauenei zaidi kwenye taifa la Sudan, kwa Saudia kujaribu kushirikiana na wahusika wengine kama Umoja wa Falme za Emirati ili kuhakikisha kwamba ushawishi wa Urusi unapunguzwa. Kwa hivyo Marekani ni kama kidiplomasia inaangazia mambo mengi, sio tu kuleta amani Sudan, lakini pia kuhakikisha kwamba washirika wengine wanahusishwa na mkono wa Urusi hauenei zaidi kutoa zile dhahabu ambazo zinatoka Sudan kwenda kule Urusi kufanikisha vita vyake kule Ukraine.
Mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anasisitiza kwamba anaakilisha serikali na anamwangalia mwenzake Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo kama muasi ambaye hastahili kuwa katika meza hiyo kusikilizwa, kwamba anakuja kama muasi ndani ya serikali. Hawa wawili wataweza kusikilizana 50-50 wanavyotaka wapatanishi?
Haiwezekani. Uhusiano wao umezoroteka zaidi. Burhan na huyu Jenerali Dagalo walikuwa wamekuja pamoja kumuondoa yule dikteta al-Bashir, lakini vile mazingira ya kimataifa na mazingira mle ndani Sudan vile yalivyobadilika, tena uhasama huu ndiposa ukalipuka. Ya lazima mmoja wao athibitiwe, apigwe kalamu.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Unasafiri na Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo yetu ya jioni. Mazungumzo ya pande mbili kati ya serikali ya Kenya na upinzani huenda yakasambaratika baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga Jumatatu kushutumu serikali ya Rais William Ruto kwa kusitasita na kupoteza muda zaidi licha ya kusitisha ufanyikaji wa maandamano wiki iliyopita. Odinga ameipa hadi Jumatano hapo kesho kuhakikisha mazungumzo yanarejelewa ilivyokuwa imepangwa awali, la sivyo upinzani utaiondokea kabisa au utaondokea kabisa mazungumzo yote hayo. Kennedy Wandera anaarifu zaidi.
Licha ya wajumbe wa serikali na upinzani Jumaa iliyopita kurejelea mazungumzo hayo ya pande mbili ya kisiasa yanayopania kufikia mwafaka wa kisiasa kutokana na uchaguzi mkuu uliopita kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, sasa kuna shaka kuwa mazungumzo hayo huenda yakavunjika kabisa kutokana na misimamo mikali iliyochukuliwa na kambi hizo mbili. Odinga anaishtumu kambi ya Rais Ruto kwa kusitasita na kupoteza muda zaidi licha ya kambi yake kusitisha ufanyikaji wa maandamano Alhamisi iliyopita kupisha majadiliano. Aidha anaeleza kuwa iwapo mazungumzo hayo hayatarejelewa Jumatano hii, upinzani utaondokea kabisa majadiliano yote na kurejelea maandamano dhidi ya serikali.
And if the delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled and we will then now explore other options available to us.
Wakati wa kusitishwa maandamano ya Alhamisi iliyopita, kambi zote zilieleza kuwa zilikuwa zimejitolea kikamilifu kufanya utatuzi wa masuala yanayoleta mafarakano katika mazungumzo hayo na kukariri kuwa walikuwa wamepiga hatua muhimu kuchochea ufikiaji wa mwafaka kati ya serikali na upinzani. Hata hivyo, Odinga ameeleza kuwa kumekuwa na kigugumizi kwenye kambi ya serikali baada tu ya kusitisha ufanyikaji wa maandamano ya Alhamisi.
But we did act in good faith ourselves because they said they were serious. Now we are seeing signs of reluctance.
Mbunge wa Rarieda Otiende Amolo, ambaye ni mwenyekiti mwenzo wa kamati ya pamoja mazungumzo hayo ya pande mbili, amewaandikia wajumbe wote katika mazungumzo hayo kwenye kikao cha Jumatano katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi kurejelea mazungumzo hayo. Hata hivyo, haifahamiki wapo wajumbe wa serikali watahudhuria kutoa suluhu kwa mkwamo unaodhihiri na kuhitimisha mazungumzo hayo kwa kipindi cha siku 30 ilivyopangwa. Kabla ya hapo, upinzani ulikuwa umegomea mazungumzo hayo kutokana na hatua ya serikali kumjumuisha mbunge wa Eldas Aden Keenan kuwa sehemu ya ujumbe wa mazungumzo hayo, ukidai kuwa Keenan ni mwanachama halisi wa chama cha Jubilee ambacho tayari kipo sehemu ya maagano ya vyama tanzu vya upinzani. Na kutokana na hilo, serikali iliamua kumuondoa mbunge huyo ili kuondoa utata uliokuwa unazunguka kujumuisha kwake kwenye kamati hiyo. Mazungumzo yaliyostahili kuendelea yalihitaji kuweka mwafaka wa kuhitimishwa kwa makubaliano ya mfumo na masuala yanayoleta mgogoro, uamuzi wa aina ya mazungumzo na kipindi cha mazungumzo hayo ambayo yanahitaji kushirikisha wataalamu na asasi mbalimbali unavyotaka upinzani. Mwenyekiti wa ujumbe wa serikali Boni Halwale, ambaye pia ni seneta wa jimbo la Kakamega, ameeleza kuwa ana matumaini patakuwa na mwafaka na kurejelewa kwa mazungumzo kutakuwa kwa manufaa makubwa kwa nchi.
I will use my responsibility responsibly. Na tayari mazungumzo tumerudia, sisi tuko tayari kukubaliana na chochote kile Kenya itahakikisha kwamba Kenya iendelee. We will continue talking,
We respect the Prime Minister. We respect his team.
Je, ipi itakuwa athari iwapo mazungumzo haya yatasambaratika? Gabriel Muthuma, mfuatiaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Kile kitu ambacho watu hawataki ni kurudi kwenye hizo tunaita maandamano. Kila wakati ambapo tunakuwa na maandamano, basi uchumi wetu unaendelea kudhoofika, mali ya watu inaharibika. Kati haya maandamano yanafanyika, kuna zile vitu tunaita kuna injuries na pia kuna vifo ambavyo vimeripotiwa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukitoka Kenya tuleke hali kwa nchini Tanzania, ambapo wakulima nchini humo wameitaka serikali kuhakikisha bajeti itakayopitishwa 2023-2024 kulenga zaidi wakulima wadogo wadogo ambao wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali hasa maeneo ya vijijini na kushindwa kufikiwa na wataalamu wa kilimo, hali inayopelekea uzalishaji mdogo wa mazao na kukosa wataalamu na misaada, huku wasemi wakionyeshwa kuridhishwa na makadirio ya bajeti hiyo. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo ripoti kamili.
Takwimu zinaonyesha 65.6% ambayo ni zaidi ya Watanzania milioni 40 maisha yao ya kila siku yanategemea kilimo, huku kilimo kikionyesha kukua kwa 3.9% mwaka 2021 ikilinganishwa na ukuaji wa 4.9% mwaka 2020. Hata hivyo, licha ya kuonekana kwa ukuaji wa kilimo, bado wakulima wengi wameendelea kukumbwa na tatizo la kupata pembejeo za kilimo. Amiri Eliasa, mkulima wa tumbaku kutoka Urambo mkoani Kagera, amesema serikali inapaswa kushuka chini ili kuweza kuwafikia wakulima ambao wapo maeneo vijijini na wamekuwa wakitumia gharama kubwa kufuatilia ruzuku ya mbolea ambayo imekuwa ikitolewa mijini na sio vijijini ambako kuna wakulima wengi.
Ruzuku tumejiandikisha vijijini, lakini cha ajabu ruzuku hii tunaenda kuichukulia mjini tena kwa matajiri. Ikafikia hatua ya mwisho ruzuku ikawa inalanguliwa na matajiri. Yaani matajiri wanakwenda kulangua pembejeo za ruzuku wakiwa na namba zile za ruzuku za wakulima, na baadaye wakulima tunakwenda kulangua tena, serikali ishuke chini zaidi.
Aidha, bajeti ya waziri wa kilimo kwa mwaka 2023-2024 inakadiriwa kuwa na ongezeko la 29.24% ambayo ni sawa na shilingi bilioni 970.78 ikilinganishwa na bajeti iliyopita ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 751.12. Hali iloleta matumaini kwa wataalamu wa kilimo wakisema bajeti hiyo inakwenda kulenga maeneo ya utafiti wenye tija, uzalishaji wa mbegu bora ambayo ndiyo misingi ya ukuaji wa kilimo. Mmoja wa wataalamu hao, Dr. Eliaza Mkuna, ambaye ni msimamizi katika idara ya uchumi ya chuo kikuu cha Mzumbe, amesema kuboreshwa kwa huduma za upatikanaji wa mbegu bora kutapelekea kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji wenye tija,
kwa sababu sio lazima mkulima kule chini afuatwe kabisa, apewe kila kitu, aambiwe mpaka na pesa zako hizi hapa. Lakini hizi huduma zikiboreshwa, kwa mfano kukapatikana mbegu bora, inamaanisha kwamba huyu mkulima hata akienda kwenye soko lolote akiweza kununua mbegu zake, ana uhakika wa kuvuna na ikamsaidia kwenye chakula na kipato chake.
Hata hivyo, mhandisi Octavian Leswai, mkurugenzi wa kampuni ya Whole Green inayojishughulisha na masuala ya kilimo mkoani Morogoro, amesema licha ya bajeti iliyopita ya mwaka 2022-2023 kutengewa fedha nyingi, bado kumekuwa na changamoto katika utoaji wa fedha kwa ajili ya bajeti hizo, kwani kuna baadhi ya malengo yaliyowekwa katika bajeti iliyopita hayakufikiwa.
Kwenye utekelezaji wake kuna malengo ambayo yamefikiwa na malengo ambayo hayakufikiwa kutokana na uhaba au ukosefu wa pesa ambazo zilitengwa. Kwa sababu kutenga bajeti ni kitu kimoja, lakini kutoa hela kwa ajili ya bajeti ile kwenye utekelezaji ni kitu kingine.
Mhandisi Laswai ameishauri serikali kuendelea kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya umwagiliaji na matumizi ya sayansi na teknolojia katika kilimo ili kuweza kufikia malengo ya kuweza kuzalisha chakula cha kutosha kwa Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia hali ya ukame katika jimbo la Turkana nchini Kenya, ambapo waathirika wakuu ni wanawake na watoto. Ijapokuwa Kenya inachangia 0.1% ya gesi chafu duniani, jamii za wafugaji nchini humo zimebeba mzigo mkubwa wa athari za mabadiliko ya hali ya hewa, zikikabiliwa na ukame unaoendelea kila baada ya miaka miwili. Ukame huathiri zaidi wanawake na wasichana kaskazini mwa Kenya. wanatumia muda wao mwingi kutafuta maji wakitembea umbali wa kilomita nyingi kufikia zahanati kwa ajili ya matibabu na hata mahangaiko ya kutafuta tiba kwa ajili yao na watoto wao. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Huba Hamdi ambaye hivi karibuni alitembelea eneo la Turkana, maelfu ya watu wamelazimika kuhama kutafuta maisha na kuacha wanawake na wasichana katika mazingira magumu.
Katika kijiji cha Loima, jimbo la Turkana, mamia ya wanawake na watoto wamepiga kambi nje ya zahanati tamba wakisubiri matibabu. Imekuwa vigumu kwao kufika hospitalini kutokana na makali ya ukame. Abenyo Lochimni ni miongoni mwa wanawake wanaokabiliwa na hali ngumu kufuatia ukame unaoshuhudiwa nchini Kenya. Anasema safari ya kutafuta maji au matibabu kwa wanawe inakaribia ukingoni, kwani imekuwa vigumu kutafuta huduma hizo muhimu akiwa hana chochote.
Araya koraji kaka pena kwa sana. Mamten na barang deje. Hakuna tena ya bebetar. Ada kwa kini kwa.
Bila huduma hizi tunaangalia watu wakifa, watoto wetu wanateseka kwa sababu kama serikali haitoi msaada, kuna uwezekano kuwa na watoto wengi ambao wana utapiamlo katika jamii hii. Hatuna mifugo tena na wanyama wote wamefariki kwa ajili ya ukame. Sasa tunaishi kwa huruma ya Mungu na ya watu tu.
Hali hii ni sawia kwa mama Ewoi Erpan ambaye amezama katika lindi la mawazo iwapo mwanae mwenye umri wa miaka 3 atapata tiba kwa wakati, huku akisubiri zamu yake ya kuhudumiwa katika kliniki tamba iliyofika karibu naye. Ewoi anasema kina mama wamejipata katika hali ngumu, kwani wao ndio wanatafuta maji, lishe na hata matibabu ya wanao, na siku inavyozidi kusonga ndivyo majukumu yao yanazidi kuongezeka.
Sangaraka aloto ameyamalezia toloto chenye tuliyomodiji edia edia
kliniki hii tamba imesaidia sana jamii, hasa mtoto wangu. Naweza kupata huduma za afya karibu na nyumba yangu, na hii imenipa muda mwafaka kwenda kutafuta vyanzo vingine vya mapato kwa watoto wangu. Kawaida mimi hubeba mkaa kutoka kijijini hapa ili kuuza ili niwanunulie watoto wangu chakula. Upatikanaji wa afya utaboresha hali zetu.
Ewoi anasema wanawake wengi wamepoteza wanao kutokana na safari za mbali za kutafuta tiba. Mzigo wa kutafuta tiba mara nyingi ukiachiwa wanawake ambao hawana nguvu tena ya kutafuta matibabu. Ewoi alimpoteza mwanawe akitafuta matibabu.
Yakarangdeni. Raitumne lagnia yakarte dongamani.
Nilikuwa na watoto wanne, nilimpoteza mtoto wangu mmoja. Natarajia tutakuwa na hospitali karibu tuweze kutafuta matibabu. Ingawa mmoja wao alifariki, siwezi kusema kwamba alikuwa na utapiamlo. Lakini mtoto wangu alikuwa mgonjwa sana na alikufa kwa sababu vituo vya afya vilikuwa mbali sana.
Patricia Ndegwa, mwanachama wa kamati maalum ya kitaifa inayosimamia mikakati ya kukabiliana na kiangazi nchini, ametoa wito kwa washikadau kuwa wasiangazie tu suala la ukame kama tu ukosefu wa chakula, bali pia msaada unahitajika katika kuhakikisha sekta ya afya inaangaziwa pia.
It's having an impact on households and expenditures on health. They're close to
ina athari kwa jamii na sekta ya afya. Karibu kina mama wanaonyonyesha 900,000 hawapati lishe wanaohitaji, na wengi ni wajawazito. Kwa hivyo tunapoangalia kutoka kwa afya, kutoka kwa kilimo, elimu, unaweza kuona ni janga ambalo liko katika kila sekta. Na hivyo hapa ndipo tunasema tunapaswa kuangalia sekta zote na ni hatua gani zinawezwa kuwekwa.
Katika baadhi ya maeneo zaidi ya 90% ya vyanzo vya maji vimekauka na familia zimepoteza mifugo yao ambayo ilikuwa ni chanzo pekee cha mapato. Zaidi ya watu milioni 4 wanakabiliwa na njaa kali nchini Kenya, huku maelfu wakilazimika kuhama ili kutafuta maisha na kuacha wanawake na wasichana kuwa katika mazingira magumu.
Our appeal is that every Kenyan, no matter where you are,
ombi letu ni kwamba kila Mkenya, hajalishi uko wapi, na unaweza kusaidia Mkenya mwenzako ambaye ameathiriwa na ukame. Unaweza kutoa shilingi 100, unaweza kutoa chochote unachoweza. Ningependa kuwahakikishia Wakenya kuhusu kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame, tumeweka mikakati.
Kwa Lochimni na Ewoi, wamesalia tu na matumaini kuwa ipo siku janga hili la ukame litamalizika. Huba Abdi, VOA, jimbo la Turkana.
Naam, na kufikia hapo basi kwa ripoti hiyo Huba Abdi tunakamilisha matangazo haya ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni. Hapa studio jina langu ni Sunday Shumari. Usikose kujiunga na mwenzangu Kenneth Bwire kwenye matangazo ya kwa undani yakimulika siasa za Uturuki saa 3 kamili usiku huu. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.